Të gjitha familjet e Kosovës me devotshmëri kremtuan ditët e shenjta. Me 1 e 2 nëntor gjithë shenjtët dhe purgatorin apo ditën e të vdekurve. Është ky një traditë shumë e rëndësishme për jetën tonë shpirtërore fetare, sepse e vërteta baza e krishterimit është mundimi, vdekja dhe ngjallja e Krishtit, sa doktor Dom Lush Gjergji në meshën e mbrëmjes së 2 nëntorit në familjen e Shnanot në Prishtinë, e cila ishte përplot besimtar. Si që është tradita e kishës katolike, vazhdoj Domlushi, ne se bashku i kemi vizituar varet, i kemi pastruar e rregulluar, jemi lutur, kemi thënurat e kemi ndezur qirin për të dashurit tan, sepse pas kishës varet janë vendet me të shenjta. Por e keqja jonë kombëtare fetare është se nga ndikimet e ndryshme kemi humbur kultin ndaj të vdekurve. Shpeshherë varet tona as nuk njihen se ku janë, as nuk i kujtojmë apo këtë e bëjmë rrallë, ndoshta një herë në vit me ndonjë uratë, me ndonjë mesh, por ai zinxhiri apo hallka e tij që na lidh me brezat e mëparshëm shpeshherë tek shqiptarët është kputur dhe ka humbur kujtimi nga memoria, vlerësoi Dom Lush Gjergji. Ai përcolli këtë porosi që të jemi të krishterë besimtar të mirë, do të thotë që shpirti dhe ndërgjegja jon duhet të jenë në përputhje me vullnetin e Zotit, me planin dhe dëshirën e tij. E nëse nuk arrim të realizohemi, atëherë jemi në rrezik që të dështojmë në këtë jetë e edhe për më keq mos të arrijmë në jetën e pasosur. Megjithatë, Zoti, secili prej nesh i ka dhuruar një vend namshim, Parizin, lumturinë e paskajshme, por vetëm prej nesh varet se a do të arrijmë atje ku Zoti na pret e që dëshiron të na shpërblej me paqen, dritën, lumturinë dhe jetën e pasosur. Amen. Përfundoi predikimin e tij doktor Dom Lush Gjergji në familjen e Shnanot në Prishtinë.